Slyšeli jsme slovo Boží. A úžasné slovo Boží mohli tak říci. Pa česky úžasné. Úžasný ve smyslu výborný. My se v tom dnešním textu, a to no, víte, že náhody nejsou, ale výborně jako doklapávají do sebe různé kontexty, protože v těch dnešních biblických čteních, které jsou skutečně předepsány na 27. neděli v liturgické mezidobí, se výborně potkáváme i s takovým tím naším farním jakýmsi úmyslem dnešním, že taky chceme děkovat za úrodu, ne? Proto tady jsou ta zelenina úžasná, což děkuji paní Krajtlové, že to vypadá výborně, protože tady ta zelenina a ty různé věci, chleba taky a tak, tak ukazuje tu naši dokonalou spjatost s kosmem, jehož jsme součástí. My vycházíme z tohoto kosmu, z tohoto viditelného, hmatatelného světa a bez něho se neobejdeme, ani v duchovním životě ne. Říká se, že do duchovních cvičeních, pokud člověk jede třeba na týden se duchovně obnovovat, tak samozřejmě je důležitá modlitba, stišení, přednášky, všechno možné, to je samozřejmě dobrý. Ale to všecko stojí na tom, že o duchovních cvičeních se člověk pořádně vyspí a pořádně nají a dělá to pravidelně. Bez toho to nejde, protože bychom vůbec nevnímali to ostatní. Toto to symbolizuje. Bohu díky za to, že to máme. Jo? A je to přítomno i v tom prvním čtení, z druhé kapitoly Geneze, protože tam k člověku nejprve Hospodin, jak si, to je tak hezky řečeno, viděl, že člověk potřebuje pomocníka a tedy vytvořil, vyvolal ze země různá zvířata a tak dál a přivedl je k člověku. A on je pojmenoval. To pojmenování má mimo jiné ten význam, že je učinil jakoby i vědomě součástí svého světa. Ono to tak je. Prostě my se nemůžeme vymanit z tohoto světa. Ale jedna věc je to, že to tak je, a druhá věc je, že já to musím taky pochopit a přijmout, jo, aby to fungovalo. Protože to už je taková potíž a radost zároveň, Hospodin člověka obdařil svobodnou vůlí. A proto se tohleto musí stát. Tohleto přijetí. Ale to všechno je kontext toho hlavního tématu, nebo jakési lůžko toho hlavního tématu dnešního, a to je člověk jako muž a člověk jako žena. Víte, že už jsme se o tom bavili v různých dobách různě, ale tady ta zpráva, kterou máme v prvním čtení, je takzvaná druhá zpráva o stvoření. Kdybyste se začetli do první zprávy, která je o kapitolu dřív, tak to, co tady vypadá, že to připouští snad nějakou hierarchizaci muže a ženy, jakože nepřipouští, ale dejme tomu, tak v kontextu té první kapitoly to je jasně jinak. V první kapitole totiž Hospodin Bůh 6. dne jako vrchol stvoření říká, učiňme člověka, tedy Adama, člověka, Adam znamená člověk, lidi i lidství, v té hebrejštině, úžasné, v dobrém slova smyslu. Učiníme člověka, lidi, aby byli naším obrazem podle naší podoby, nebo podle našeho obrazu a podoby. Jo? A pak je řečeno i v češtině, že Hospodin Bůh stvořil člověka jako muže a ženu je stvořil. Tam vůbec žádná hierarchie není mezi mužem a ženou. A teprve potom to následuje tento text, který jsme slyšeli dneska. A to je důležitý. Jsou to různé pohledy na různé akcenty na ten vztah muže a ženy. Zaprvé bych rád připomněl, že jenom u člověka v té ohromné čtící metafoře stvoření, tak jenom u člověka je rozlišováno to, že člověk je muž a člověk je žena. Že to je prostě dvě varianty. My víme, že to je i u zvířat třeba, jo? Většina zvířat prostě má dvě varianty. Ale to se v té knize neřeší, v té metafoře. Tam je prostě řečeno, že jsou zvířata, která chodí po zemi a která lítají a tak dál, ale neřeší se, že je jako samice a samec, co tam prostě není. Jenom u člověka se to řeší. A toto je dobré jako vnímat, protože se tomu samozřejmě tím pádem dává nějaký zvláštní význam, když to tam je takhle řečeno a docela výrazně. Jo? Ten význam v tom je samozřejmě. Je to mimochodem ohromný jako význam jednoty, která je přítomna od počátku, dřív než byl stvořen člověk. Protože Bůh je jeden ve třech osobách. Bůh sám je obrazem, ne obrazem, on je reálnou jednotou, on tu jednotu žije. Jednotu v různosti. Jednotu v různosti, to je sám Bůh, on takový je. A takhle tvoří svět, a protože člověk, my jsme jeho obrazem a podobou, tak i v tomto tvoří člověka v jednotě, ale aby jednota byla téma, tak musí existovat různost. Kdyby neexistovala různost, tak jednota není v našem slovníku. Nepotřebujeme to slovo. Jsme stejní, ale my nejsme stejní. A toto je úžasná věc. My máme šanci být jeden ve dvou osobách. Máme šanci se proto rozhodnout. To je to. Ono to tak je. Ale k tomu, aby to se to stalo realitou, jako v mém životě skutečně, tak to musím já přijmout ve své svobodné vůli, to pojmenovat. Přijmout to. Nechat to k sobě vstoupit. A to tam je. To tam je v tom textu. Jeden starý židovský výklad k tomu textu, k té metafoře o tom žebru, říká moc hezkou věc. Říká, prosím vás, uvědomte si, že žena nebyla vytvořena z mužovy hlavy, že by měla muže snad ovládat, ale nebyla stvořena ani z mužových nohou, že by po ní muž měl šlapat, ale byla stvořena z jeho srdce. A to je moc pěkný, protože žebro, to je to, co chrání podstatně srdce, mimo jiné. Ti dva mají být si srdcem blízko. A to je přece úžasný, ne? Mně se líbí tady to pokračování v té metafoře biblické. A je to starý židovský výklad, velice starý, to by člověk měl brát vážně. Když za Ježíšem přichází farizeové a je tady řečeno, že ho chtějí přivést do úzkých tou otázkou, jak je to teda s těma rozhodama, tak tím se říká, že už bylo známo, jaký má Ježíš názor na to. Kdyby to nebylo známo, tak se ho třeba zeptají, ale není tam řečeno, že ho chtějí přivést do úzkých. Tam bylo jasný, ten záměr jejich byl jasný. Oni věděli nebo tušili, jak odpoví a chtěli ho na tom dostat. Jo? Takže to nebylo tak, že by Ježíš byl přinucen, aby na to něco řekl, tak teda na to něco řekl. Ne, on toto říkal aktivně. A říká, co vám nařídil Mojžíš. A oni říkají, Mojžíš nám nařídil, nebo dovolil, abychom ženě, abychom jí takzvaně dali rozlukový list. Jo, tak to je jako, že žena je s nohou, jo? Žena je něco. Já můžu ženě dát rozlukový list, ale ona mě ne, samozřejmě. Jo? A to je zajímavé, jak to bylo vykládáno, ten Mojžíšův zákon, protože tam bylo řečeno, že když se žena zachová hanebně, tak jí může muž dát rozlukový list. A byly na to různé výklady. Ten přísnější výklad říkal, že hanebnost znamená smilstvo, že prostě byla s někým jiným. Ale byly i výklady, že hanebnost znamená, že připalila polívku. A byl to důvod se s ní rozvést. Jo? A Ježíš ten jim to teda vrací tvrdě. A netýká se to pouze tohoto přikázání, ale vůbec celého Mojžíšova zákona. On říká, pro tvrdost vašeho srdce vám toto Mojžíš přikázal. Pro tvrdost vašeho srdce. A on vrací všechno do té doby Sinaje, kdy Izrael putuje pouští do země zaslíbené z Egypta a Mojžíš je ten zářící, který jako je tou fyzickou přítomností Boží uprostřed svého lidu a vede je. Odchází na Sinaj, tam, že jo, Hospodin ho obdařuje zákonem pro jeho lid a mezi tím lid velice rychle ztrácí důvěru a naději a Mojžíš tady není a nic není a pohaslo všechno, tak Árona dostrkají k tomu, aby jim udělal nějaký viditelný znamení Boha, snesli všechno nejvzácnější, co měli, to zlato z Egypta a udělali to zlatý tele. A Mojžíš se vrátil a víte, co se stalo, ne? Nejenom, že se teda strašně rozčilil, nejenom, že se rozflákalo to tele, ale rozflákal i ty desky zákona. Nikdo neví, co na nich bylo. Protože to, co my dneska, ty desky zákona, ty druhé, to už je druhý pokus, jo? To je druhá varianta, to je plán B. A to jaksi spousta teoložek, teologů, lidí říká, že to je, ten zákon je horší. Přizpůsobený stavu lidí. Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš takto přikázal. Nebyli jste ochotní a schopni v té chvíli být prostě otevření té původní velké boží nabídce. A dostali jste ten zákon, který byl narvaný příkazy, že prostě tady se máte umývat, tady se nemáte umývat, tady máte dělat tohle, tady nemáte dělat tohle a nepřemýšlejte o tom, protože vy o tom neumíte přemýšlet. Chvilku jste o samotě a děláte si tele. Vy prostě potřebujete jak malí děti příkazy a nepřemýšlet o nich. To snad jste schopni zachovat. Tak to je. Ten rozlukový list mezi to patří. Ale ta původní boží nabídka je ale úplně jiná. A naštěstí Hospodin není pomstychtivý, naštěstí. Ale on nikdy nás nezavrhne, nikdy. Jenom nás respektuje. A pokud já jsem blbej, tak hold nějakou dobu, a může to znamenat docela dlouho, v tomto případě to znamenalo asi 12 let, budu žít prostě podle příkazů, které jsou částečné, no jak to říct jinak. Jenomže Hospodin skrze Mojžíše v té chvíli samozřejmě věděl o svém synu, o Kristu, který přijde. A Kristus tohle to dělá, on nevytváří něco novýho, jako co by na této zemi nebylo. Nebo v realitě boží nebylo, to je, že jo, Bůh tady dává sebe sama. On akcentuje to, co bylo před Mojžíšem, ten původní záměr. Říká, teď už vám věřím víc, teď už jste připraveni. Tady to máte. Tady máte zákon, který vás nutí k tomu, abyste vy byli přímými aktéry, aby vy jste vytvářeli, aby vy jste uvažovali. Aby vy jste uvažovali o motivech, proč ty věci děláte, nejenom o tom, jestli něco máš nebo nemáš dělat, jestli mám dělat 30 kroků nebo nevím kolik kroků ve sváteční den, jo. Teď už můžete uvažovat, protože jste schopni, věřím vám. Už vás nenazývám služebníky, ale přáteli, věřím vám, že jste schopni si uvědomit, že je čas pro to, abyste věnovali třeba se rodině, Hospodinu víc než jindy. A jestli u toho uděláte 30 kroků, nebo 10 kroků, nebo 3 kilometry, je úplně jedno. Jo. A toto je stejný. To je úžasný, co tady Ježíš přináší. Od začátku. A je potřeba to slyšet. Proto tam taky jsou ty děti, že jo? Protože děti jsou taky hierarchizované v té době. Děti neznamenají vůbec nic. Podle teologického výkladu starého rabínského, židovského, doby Ježíšovy, děti neměly žádné zásluhy před Bohem, takže neměly žádnou hodnotu. Jo? Ničeho se jako dobrého ani špatného teda nedopustili. Ale Ježíš tohleto otáčí, říká, o to tady nejde. Naopak, jo. V určitém ohledu vám mohou být děti příkladem. Ne v čistotě nevinnosti, víme, že děti ještě úplně nevinné nejsou, ale v té naprosté odevzdanosti. A v tom možná vědomí toho, že potřebuju ty druhý, že jsem malý, že je potřebuju Hospodina, potřebuju druhý lidi. Tak to je docela inspirace velká. Já už budu končit, jenom vám něco přečtu. To je docela, jsem se říkal, něco praktického. Já jsem se trochu zdržel, jsem to vypisoval z internetu, protože jsem to nemohl vytisknout. Tak jsem musel použít tušku a ruku, to už jsem dlouho nedělal. A je to zkázání svatého Jana Zlatoústého o mužích a ženách, jo? Takové rady, několikrát. Já svatý Jan Zlatoustý byl konstantinopolský biskup, patriarcha ve 4. století. A tak je na tom krásně vidět to, že přes věky a jako jsou některé věci velmi aktuální a zároveň je vidět, že ani kněz nemusí být úplný blbec, pokud jde o rady manželům, jakkoliv to sám nežije. Pokud je trochu vnímavý, jakože svatý Jan Zlatoustý určitě vnímavý byl, tak je schopen docela dobře pojmenovávat. Velmi konkrétně, mi se to líbí. On třeba radí, aby to je dobré vztahy, jo? Aby muž oslovoval manželku něžnými přívlastky a ne pouhým jménem. V její přítomnosti má se trvávat raději, než v přítomnosti jiných lidí. A ženě dává pro změnu radu nedeptat manžela větami typu ty jsi ale zbabělý lenoch, nesrovnávat ho s úspěšnějšími sousedy, Třeba podívej se, jak on prosperuje, jak se stará o rodinu. A celé to vede k základnímu pravidlu, který vytvořil jeho v podstatě skoro současník, svatý Augustin na druhé straně Středozemního moře v severní Africe. Zlaté základní pravidlo. Miluj a čiň, co chceš. Tečka.